Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаємо вас на наших хвилях. Біля мікрофону Наталя Галущак, я ведуча Тернопільської студії. І також сьогодні поряд мене є наш митрополит Тернопільський та Кременецький Нестор Писи Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, Преосвященний Владико.
Славно, яке було.
Дуже тішуся, що ви знову в нас є. Ви
Дякую.
Знаєте, я вас ставлю в приклад. Наші, до мене дзвонять з Києва, наш, з нашої студії працівники. Я кажу, я ставлю приклад митрополита Нестора. Кажу, маючи стільки роботи, Владика завжди приходить і служить в радіо. Знаєте, Владико, у мене часом мороз по шкірі, кажу, бо я часами сама бачу, як я часу не маю, але знаю, що у вас є безліч теж інших справ, але от ваше служіння в радіо Престої Богородиці, цей приклад всьому духовенству різних сфер церков. Тому Дякую. Вам сердечно вдячна від всіх наших працівників за це служіння. Ми з вами дуже цікавий цикл програми розпочали про символ віри в загальному, і ми так його по частинку ви собі розбили, відштовхуючи звід Божого закону. Ось ми сьогодні з вами будемо говорити про четвертий та п'ятий члени символу віри. Ви знаєте, вони є досить глибокими. Всі ми знаємо символ віри на пам'ять, ми вже про це згадували, хто не знає, то вчить і так далі. І от я собі пригадую, як я вчила, готувалася, Боже, тут вже купа років пройшло, готувалася до урочисто Святого Причастя, і мене готувала моя бабуся. В ті часи, то рідко, коли були катехети, церква тільки навіть ще була в підпіллі, можна сказати. Ви знаєте, Владику, я от пригадую, як бабуся стала і каже, ти маєш вивчити вірою. Я думаю, я кажу, в що я маю вірити? Я пам'ятаю, я така шестирічна, а вона каже, маєш вірити в Бога. І от ці символи віри, ну, мені особисто ніхто не пояснює. Тепер я вже дітей вчила, знаєте, вже по-іншому це сприймається. Але зараз ми по-іншому сприймаємо, коли ви говорите тими глибшими словами катехизи, так, то словами те, що від нас вимагає церква, так, щоб ми розуміли взагалі цю молитву, яка є досить важлива і яку ще в Нікейському соборі, правда?
Так.
В Нікейський собор її, як то поставив печать, що цю так. молитву ми маємо молитися.
Та, справді, ми повинні розуміти, в кого ми віримо і як ми віримо, і як саме Бог проявляє себе в світі, тому що ми віримо в реального, істинного Бога, не своє якесь уявлення. Тобто, якщо б кожен міг собі придумувати свого Бога, який йому був зручний, то в кожного був би свій символ віри. І, до речі,
треба було би нам одного.
І, до речі, я з цим стикався, коли вступав в такий діалог з людьми, які так невіруючі, або ніби якось далекі від цього, от, що от ви неправильно вірите, що от там от, теж як віри церкви, воно неправильно. Я кажу, добре, як ви вірите? Ну, Бог швидше не такий, а такий, але тут він не такий, і, тобто немає чіткого розуміння. Він вибирає, що йому зручно, він вибирає, які для нього є такі якісь факти чи ознаки, які б йому відповідали його якомусь баченню, але в нього навіть немає такого чіткого розуміння, чіткого бачення, він якісь такі розмиті формулювання, тому що дійсно...
Людина не впевнена в цьому.
Так, можна бути віруючим тільки тоді, коли ти переконаний в чомусь. А коли це просто таке розмита байдужість, то звичайно, що там про віру не може йти мова. І ми більше віримо, віримо, можемо побачити більше в таких переконаних атеїстів, тому що вони вірять в те, що Бога нема. Тобто це теж віра. Вони не мають жодних доказів. Те, що от вони посилаються на якісь там ніби наукові доводи, ну, наука ніколи не могла і не може довести нічого, що стосується Бога. Тобто це теж гіпотези. До речі, багато з цих гіпотез потім заперечується іншими гіпотезами. І таким чином, ніби це все теж базується тільки на вірі. І, до речі, в свій час мені попалась одна така досить цікава книга. Є такий американський фантаст Айзек Азімов. Я думаю, всі його знають, його фантастичні твори. Він в свій час брався писати за твори ніби тлумачення Святого Письма. Він сам не християнин, він єврей, юдей, і він тлумачив книгу «Буття», ніби про створення світу. І це було таке тлумачення з такого, ну, тож він не юдей, він єврейського походження, напевно, був вихований в юдейській релігії, але потім став таким атеїстом. І фактично до нього там ця книга була побудована по такому принципу. От Біблія каже так і так, а от наука довела, що воно було так. І ця книга була написана десь 60 років тому. З того часу наука вже дуже багато поміняла своїх поглядів на те, що він відстоює, як ніби що наука довела. Наука нічого не доводить. Наука будує гіпотези. І особливо в таких речах, які вона не може емпірично на власному досвіді перевірити. Тому будь-які намагання щось опиратися на науку, це теж віра. Це віра в науку, яка заміняє віру в Бога. Тобто це така свого роду псевдорелігія, коли так як ми віримо те, що нам розкриває Святе Письмо, є абсолютна істина, то для цих людей абсолютно істиною те, що нібито довела наука. Але Святе Письмо тисячі років не змінюється, а наукові якісь гіпотези міняються постійно, і це черговий раз доводить, що ця релігія, псевдорелігія, вона є абсолютно безпідставна. То через те багато людей сьогодні і не є атеїстами, є так званими агностиками, що вони просто кажуть, я вірю, що там десь щось є, але мене не стосується. Тобто займають таку позицію, що їм зручніше не мати ніяких переконань, просто байдуже до всього ставитись. І це, напевно, така річ для тої самої людини найстрашніша, тому що вона не має ніяких переконань, ніяких моральних принципів, ніяких таких для себе ідеологічних побудов, ніякого світогляду, просто їй зручно жити сьогоднішнім днем, її не цікавить, яка є правда. Вона не прикладає зусиль для того, щоб пізнати істину. І оце, напевно, найстрашніше, коли людина не шукає істини, а живе в такому світі, в таких своїх переконаннях, байдужості і самообману. Тому оце, напевно, такі люди, вони є найстрашніші, тому що вони собою являють ту таку біомасу без якихось власних поглядів, якою дуже легко маніпулювати, і певні сили такими людьми маніпулюють через засоби масової інформації, вкладаючи в них якісь інформацію, яку їм потрібно, і люди не задумуються, правда це чи неправда. Це сказали в новинах, значить це правда. І от, на жаль, такими людьми дуже легко маніпулювати, бо вони не мають якихось переконань, і потім ті люди виконують те, що ті, хто хоче ним маніпулювати, вони закладають. Тому для нас, як для християн, дуже важливо мати свої переконання, що ми не просто християни, тому що нас в дитинстві хрестили, ми ходимо до церкви, а ми християни, тому що віримо в Бога. І саме так віримо, як вчить церква. Не в якісь свої уявлення, не в якісь свої гіпотези про Бога, не в якісь не віримо в якогось Бога, який буде зручний для нас, який буде прощати ті гріхи, які ми чинимо, просто так байдуже, що буде нам дозволяти все, а дійсно того Бога, який є істинний, який створив цей світ, який про нас турбується, який заради нашого спасіння послав свого єдинородного сина, який для нас готує Царство Небесне. Саме тому дуже важливо мати цю віру. І треба розуміти, що боротьба з вірою, вона тривала всі 2000 років, які є історія церкви, починаючи від того, що коли Христос воскрес, то фарисеї сказали, що от прийшли ученики і вкрали його тіло. І
це перекручували, це так.
Так, потім з'являлися різні єресі, і еретичні неправдиві вчення, ми їх багато. І от коли ми говоримо навіть про символ віри, ми неодноразово, я наголошую те, що оцей пункт був внесений саме тому, що була єресь, яка вчила так і так і так. Тобто майже кожен член символа віри, він має якісь речі на заперечення певних єресей, які з'являлися в той час, коли відбувався перший і потім Другий Вселенський собори в 4 столітті, тому що ці різні єресі, вони неправдиво вчили, і треба було пояснити людям, як правильно вірити, як правильно поклонятися Богу, як правильно приходити до Бога. Тому й був написаний символ віри, для того, щоб ми вірили правильно, і щоб наша віра привела нас до Бога і до Його Небесного Царства. Такий у нас получився довгий вступ.
Так, але знаєте, так, воно і зараз дуже потрібно, тому що, насправді, люди, от ви дуже гарно велику підкреслили, люди в новини вірять. В те, що таке світське, обманливе, бо я в більшості таких новин розумію, що багато чого можуть написати того, що насправді може і не було. І люди в то вірять. А от повірити в те, що купа років воно є вже затверджене, то тяжко повірити.
Ну, я і погоджуюсь, і разом з тим трошки цю думку можу доповнити. Мені здається, що люди не завжди вірять в те, що в новинах говорять правду, але їм зручно мати якесь таке джерело інформації, на яке можна послатися. Тобто, що ну, там таке сказали в новинах, людина сама не вірить, що це правда, але для неї це є спосіб якось уникнути, мати власну думку. Тобто, їй зручно посилатися на те, що от хтось їй сказав, так само, як колись в старі часи було, а от на базарі кажуть, що таке і таке, і таке. Тобто, що там, а хто каже? А я не знаю, всі кажуть. Чи там неодноразово доводиться зустрічатися з такими питаннями, коли там десь з певними скаргами, певні скарги там поступають до мене, як до керуючої єпархії, чи на священника, чи коли там десь якісь питання, коли люди розлучилися і просять, щоб церква зняла благословення з їхнього шлюбу, то от каже там, священник п'є, або там кажуть, от це чоловік гуляє, звідки знаєте, ви бачили? А всі знають, всі кажуть, тобто немає людини, яка справді це бачила, знала, а просто всі знають, тому що це от так зручно, оця така колективна безвідповідальність. І тому віра є якраз на противагу до цього і дуже чимось особистим. Тобто не просто я ходжу до церкви, там співають такий символ віри, значить так вірить церква. Ні, я теж повинен особисто саме так вірити, а щоб так, саме так вірити, я повинен знати цей символ віри і не просто його визубрити, а розуміти кожен член. Тому це дуже важливо про це нам говорити і усвідомлено вірити. Ще раз кажу, що віра повинна бути усвідомлена. Я повинен знати, в кого я вірю і чому я саме так вірю, а не інакше.
Саме так. Дуже так. Дякую, Владико. Тут маємо нагоду зараз продовжити
так.
Цю тему.
Отже, четвертий член символу віри, він такий порівняно з попередніми дуже короткий. Ми звикли, що там були такі члени, що там про них багато можна говорити. Четвертий і п'ятий, вони є дуже короткі. Четвертий член символу віри говорить так, що «І розп'ятий був за нас при Понтії Пилаті, страждав і був похований». Тобто тут ми говоримо не просто про те, що Христос помер на хресті. Ми минулого разу говорили про те, що для чого Христос прийшов в світ, для того, щоб взяти на себе гріхи всіх людей. Гріх є порушення волі Божої і втрата живого зв'язку з Богом. Христос не міг порушити волю Божу, тому що Він є сам Бог, Він не може порушити свою волю. Разом з тим, як Бог, він не може втратити живий зв'язок сам з собою. І відповідно, так як Христос не має в собі гріха, і він навіть коли народився, він не мав цього первородного гріха, який має кожна людина, тому що це якраз первородний гріх, це і є отой відсутність зв'язку з Богом, яка в нас потім відновлюється через хрещення, і тоді долається первородний гріх. То, звичайно, в Христі цього не було. А ми знаємо, що хвороби чи смерті – наслідки гріха, і тому Христос, він не міг померти сам по собі, бо він, хоча й народився як Боголюдина, але не маючи гріха, він не був підвладний смерті. І тому те, що Христос помер на хресті, це було наслідком того, що він взяв на себе гріхи всіх людей. Бо власних гріхів в нього не було, як в Бога. Але взявши на себе гріхи всіх людей, він помер на хресті. Це є та велика жертва, яку Господь приніс. Дуже часто виникає в людей питання, не до кінця розуміють, що якщо це жертва, то ми розуміємо, що жертва приноситься комусь. І от коли там люди в Старому Завіті приносили там ті жертви, там десь вівці, овець, козлів чи інші якісь приносили жертви, то зрозуміло, що от це жертва людини Богові. Я зрозуміло, хто дає жертву і хто отримує жертву. Але в випадку Христа, коли Бог приносив жертву, то не до кінця на перший погляд зрозуміло. І навіть я зустрічав серед багатьох людей думку, що це жертва була принесена дияволу, що Бог приносив жертву дияволу, тому що як це комусь треба ж іншому приносити. Насправді це той такий є така особливість, бо якщо получається, що Бог приносить жертву дияволу, значить це Бог залежний від диявола, і диявол має владу щось Богові дати чи щось не дати. І це виходить, такий створюється дуалізм, який суперечить самому догмату в те, що ми віримо в те, що Бог є абсолютом, і є абсолютною владою, і абсолютною силою. Тому ми повинні розуміти, що як християни ми не можемо вірити в те, що Бог приносить жертву дияволу, чи що якимсь способом він вступає з дияволом в діалог саме такий, що от давай я тобі принесу жертву, ти мені за це там відпустиш моїх людей, нібито, хоча диявол і казав в Євангелії, що все це віддам тобі, бо воно належить мені, і кому хочу, тому даю. Але це насправді треба розуміти, що диявол, як завжди, обманював. Але тут така виходить особливість, що Бог приніс жертву самому собі. Тобто був закон, було слово Боже, яке було непорушне, що кожна людина, яка живе, повинна зійти в пекло. Ті праведники сходили в Шеол, де вони не терпіли страждань, але вони не були, не мали того живого спілкування з Богом. Грішники сходили в пекло. Але, відповідно, і Христос, як Боголюдина, маючи свою людську природу, після смерті він мав зійти в пекло. І він справді зійшов в пекло, і ми знаємо, що він пекло переміг, але це про воскресіння ми будемо трохи далі говорити. Але таким чином ця жертва була принесена, Бог приніс самого себе самому собі. Це така от особливість, яка не піддається людській логіці. Ми не можемо зрозуміти, як це можна самого себе принести в жертву самому собі. Але в даному випадку це і так саме відбулося, тому що потрібно було зруйнувати оцей закон. Бог сам встановив закон, він не може цей закон порушити. Він міг тільки зруйнувати своєю смертю, тому що помирали люди, а тут помер Бог. Померла Боголюдина, і тим таким способом цей закон смерті був зруйнований. Така, це дійсно, якщо над цим починати глибоко задумуватися, це настільки така грандіозна подія, що нічого дивного, що сам світ змінювався, і ми пам'ятаємо, що під час розп'яття, під час хресної смерті, що небо затьмарилось, і потім сонце не давало світла, і що потім відбувся і землетрус, і тіла померлих праведників воскресли. І, до речі, про це таке затемнення, яке постало по всій землі саме в цей момент, згадують багато античних істориків, які жили в різних містах, в різних країнах. Тобто те, що це настала темрява по всій землі, як говорить нам Євангеліє, це є історичні свідчення, які це підтверджують. Тому дійсно такі от ці події, вони мали місце в історії, і жодним способом не можна якихось мати наукових, якщо ми вже посилаємося на науку, доказів, що цього не було. Навпаки, є історичні свідчення, що це дійсно ця подія була, і це не було десь якесь локальне, я кажу, що це там було десь просто затемнення сонця, і що тоді там настала темрява. Але це дійсно по всій землі настала темрява на оцих декілька годин. Що важливо, ще декілька моментів саме з цього четвертого символу віри. Те, що був розп'ятий при Понтії Пилаті, чому ім'я Понтія Пилата згадується в символі віри? Ну, здавалось би, що ця людина нічого такого особливого не зробила, навпаки, от показав свою таку байдужість чи якусь свою нездатність взяти ситуацію в руки, взяти це під контроль і віддав на розп'яття через крики натовпу. Але це просто ще одна вказівка на історичність цієї події. Тобто, що це розп'яття відбулося в певний історичний момент за певного правителя, що не дає підстав вважати, що це десь воно відбулося якимось способом понадісторичним, що це десь відбулося якось символічно, чи що це відбулося якось там таємничо, чи це відбулося десь там в уяві, як багато хто з єретиків міг. Ні, це була конкретна історична подія, яка відбулася в конкретний історичний період при конкретному правителі Палестини. І страждав і був похований. Чому ці речі війшли в символ віри? Тому що, знову ж таки, були єретики, які вчили, що це страждання не було справжнім. Взагалі, це була така досить популярна тенденція, скажімо так, віретиків певного періоду, коли вони сумнівалися в дійсності страждань Христа. Одні казали, що на Христі померла тільки людина, Ісус Христос, що в цей час божество відійшло від людської природи і залишило людину помирати, а божество відійшло собі окремо і померла тільки людина. Інші єретики вчили, що це була тільки ілюзія, що насправді він не страждав, не помирав, що це була просто певна ілюзія для людей, і що, тому що Бог, як може Бог страждати, як Бог може помирати. Ще одні єретики казали, що Христос підмінив себе на хресті, що за нього там на хресті був розп'ятий Йосиф Аримафейський, а він насправді був сховався і потім оголосив себе воскреслим. Тобто це розуміння того, що Бог може померти і що потім може відбутися це воскресіння, настільки виходить за межі раціонального людського розуму, що цих неправдивих вчень з'являлося дуже-дуже багато. І не є цьому виключенням і пізніший період, коли вже такі атеїсти нашого часу, 19-20 століття, вже казали, що там насправді, що це була не смерть, що це просто від втрати крові Христос втратив свідомість, потім подумали, що це він помер, його поклали в гробі, від холоду він відійшов, став і вийшов з цього гробу. Тобто, що насправді це не було воскресіння, бо не було смерті, що дійсно Христос потім являвся, з учениками говорив, і все це, що це, але насправді, що він на хресті не помер. Тобто, ставлять це ніби, що Христос як був звичайною людиною, що це все було побудовано на такому обмані. Насправді ми можемо уявити людину, яка декілька годин провисіла на хресті. Навіть якщо б втратила свідомість, по-перше, що ми пам'ятаємо з Євангелія, що оця тканина, в яку був загорнутий Христос, плащаниця, вона була така дуже насичено просякнута пахощами, щоб не така була традиція поховання в єврейському народу, щоб не було чути цього трупного запаху. Що, напевно, якби там справді когось помилково живого замотали, він би просто від того задихнувся, він не міг би дихати. А тут він був зв'язаний. Получається, що от він, незважаючи на цю тканину, під якою не було фактично повітря, зміг встати. І будучи от в такому стані, побитий, розп'ятий, просівши на хресті, зміг відвалити камінь, який не могли відвалити декілька людей. Жінки йшли, це ж якби одна жінка тоді з мироносця йшла, думала, як я можу відвалити камінь. Їх ж було принаймні четверо, і вони не знали, як вони в чотирьох зможуть це відвалити камінь. І тут уявити, що один напівмертвий чоловік може відвалити цей камінь і вийти з гробу, то це просто якісь, напевно, більш фантастична теорія, в це важче повірити, ніж воскресіння Христове атеїсту. Тому, звичайно, що ці всі доводи, ми розуміємо, що вони просто існують тільки заради того, щоб заперечити сам факт воскресіння, до якого ми вже так плавно перейшли від розп'яття. Тому от ми говорили про те, що і страждав, і був похований, це дійсно ці пункти з'явилися в четвертому члені символу віри, саме тому, що були єретики, які заперечували хресну смерть. От вони не могли сприйняти те, що дійсно Христос помер на хресті.
Дякую, Владико. Я хотіла доєднати наші слухачі Радіо Марія до цієї програми. Тому, любі слухачі, зараз триває програма з митрополитом Тернопільським та Кременецьким Нестором Бисковим. Ми говоримо про символ віри. Сьогодні, зокрема, про четвертий і п'ятий члени символу віри. Тому, будь ласка, можливо, маєте запитання. То телефонуйте. Номера телефонів є наступними: 098-345-1820 та 093-205-4440. Телеграм, вайбер, ватсап +38-093-613-14-71. А ми якраз в цій другій частині нашої програми, Владико, будемо продовжувати говорити про п'ятий, вірно?
Так, але я ще хотів один момент повернутися до четвертого члена символу віри, який я забув наголосити, що для тих людей, які сумніваються в тому, що Христос дійсно був похований в гробі, є такий, Господь залишив доказ, який руйнує будь-які символи, це Туринська плащаниця.
Це так,
тому що ми знаємо, що про неї знають вже понад 1000 років, вона була, знаходилася в різних руках, поки вона попала до церкви. І будь-які наукові дослідження, які робляться на цій площині, тільки доводять істинність того, що це дійсно було.
Здається, визначили групу крові. Якщо
визначили групу крові, провели аналіз, там видно, де сліди від ран, де були кровопідтьоки, навіть знайшли вмятину на плечі від Христа. Тобто ті, хто робили дослідження, вже так, це сучасна судово-медична наука, проводили експертизу і вже так, як досліджували з такої позиції відстороненої, не стаючи ні на чий бік, і знайшли дійсно цілий ряд доказів. Знайшли там певні залишки, там де було залишки рослин, які ростуть тільки в Палестині, тобто, що це не могла бути десь якась середньовічна підробка з європейська. Фактично, завдяки винаходу фотографії зрозуміли природу цього зображення, що це фактично негатив. В середньовіччі не могли б зробити таку підробку негатив, тому що тоді ще не знали про те, що таке негатив. Це вже зрозуміли тільки тоді, коли вже з'явилася фотографія і з'явилися фотоплівки, і тоді вже сама ця технологія вже була людям зрозуміла. Тобто, що це дійсно відбулося таке оце сяйво від тіла Христового, що воно відбилося на самій площині. Там дуже багато саме, якщо почитати, є цілий ряд публікацій про ці дослідження, що так об'єктивно відсторонено плащаницю досліджували, не стаючи ні на бік віруючи, ні на бік невіруючи, і дійсно знайшли дуже багато доказів того, що це не є підробка, що це є істина, і що там навіть по цьому можна буде можна встановити дуже багато моментів, які стосуються самого бичування і розп'яття, і того, як Христос помер. Тобто, кому цікаво, це дуже легко знайти про це інформацію. І таким чином, дійсно, ми маємо цю плащаницю як незаперечний доказ того, що Христос помер і був похований. Але зараз ми підемо в розмову далі, коли будемо говорити про воскресіння. П'ятий член символу віри ще коротше, ніж четвертий. Він звучить, що воскрес на третій день за писанням. Тобто, або в інших перекладах, згідно з писанням, бо ще переклади були, як було написано. Тобто, але, звичайно, писання...
Тобто, згідно того, що написано в Слові Божому.
Так, от, саме важливо, бо якщо говорити, що як було написано, написано можна бути багато, де різно. А коли писання, воно чітко говорить про те, що...
Від якої книги відштовхується.
Так, що ще за багато сотень років до того, як Христос прийшов на землю, вже було пророк що він воскресне на третій день після смерті, і багато було старозавітніх символів, починаючи там від Іони, який пробув в чреві кита 3 дні, і багато і в псалмах певних пророцтв, і в пророцтвах старозавітніх пророків, тобто багато моментів, які розповідали про ту подію, яка станеться набагато пізніше. І от вона сталася тоді, коли Христос воскрес. А що ж відбувалося між тим, як Христос помер на хресті, був похований і воскрес? Як ми вже казали, що він зійшов в пекло, тому що такий був закон. Закон, який встановив Бог, що кожна людина, яка помирає, вона сходить в пекло. Але Христос зійшов в пекло не тільки людською душею, але й божеством. І як нам говорить святий Іоанн Златоуст, що пекло не змогло цього витримати, тому що
святості.
Не просто святості, а те, що Бог є безкінечний, необмежений, а пекло, воно має свої рамки, свої межі. І коли Бог зійшов в пекло, то пекло просто, як знову ж таки Іоанн Златоуст каже, що не витримало божества і було зруйноване. І якраз апостол Павло про це теж говорить, коли говорить про воскресіння Христове, що ці слова, які читаються на Пасху, що пекло, де твоє жало, смерть, де твоя перемога. Тобто, що Христос своїм воскресінням переміг пекло, переміг отой закон, згідно яким всі люди повинні були сходити незалежно від свого способу життя, незалежно від своєї віри, сходили до пекла, тому що такий був кінець життя кожної людини. І сьогодні для нас відкритий шлях на небеса через те, що Христос воскрес і зруйнував оцей закон, який, звичайно, сам Бог встановив, але сам Бог не міг порушити, і потрібна була така хресна жертва Сина Божого для того, щоб цей закон був зруйнований, і Бог сам, як вже казали, сам себе приніс жертву, і своїм воскресінням він це все зруйнував. Про факти воскресіння Христова теж багато різних і єретиків, і сучасних атеїстів сумнівалися, багато різних пробували довести, що це не є, цього все не відбулося, починаючи від, як вже ми казали, закінчення Євангелія від Йоанна, де говориться, що ніби сторожа сказала, що ми спали, прийшли ученики і вкрали тіло його. Ну, це важко повірити, що ця сторожа спала, і отак от могли непомітно ученики прийти і викрасти тіло. І закінчуючи те, що після свого воскресіння Христос неодноразово являвся багатьом учням, і коли б там це стосувалося, там тільки явлення 12 апостолам, що 12 Іуда вже той час не був присутній, так як про це нам розповідає Євангеліє, то це один момент. Але той самий апостол Павло, говорячи про воскресіння Христове, згадує, що Христос з'явився одночасно понад 500 учням. Про які каже, що дехто з яких померли, а багато хто живе й досі. Тобто, якби це явлення було перед такою великою кількістю людей, то якби це було неправдиве явлення, то обов'язково хтось би пішов би і доніс би римській владі чи первосвященникам, і це вже пішла б, що от ми маємо переконливі докази, маємо свідка, що це все неправдиво відбулося. Тобто, воскреслий Христос дійсно являвся багатьом людям. Тобто, це ми не можемо сказати, що це був якийсь там масовий психоз, чи що це якісь ученики хотіли і собі уявили, ніби Христос воскрес і їм являвся, що там вони знайти в одному місці одночасно 500 психічно хворих людей, це, напевно, неможливо.
Ні,
чи якихось містифікаторів. Тому багато можемо моментів знайти, де дійсно, які доводять істинність того, що Христос воскрес. І не вірити в воскресіння Христове може тільки людина, яка відкидає істину, яка відкидає Бога, яка відкидає історичність цих всіх подій, але ну, вона не може мати при цьому якихось для цього логічних підстав чи якихось документальних підстав. Це буде тільки її особисті переконання, її особисті думки. Таким чином ми бачимо, що ці всі події Воскресіння Христове, вони є для нас найважливішою основою нашої віри. Ми кажемо, що Пасха – це найбільше свято, але не тільки важливе те, що Пасха – найбільше свято, а те, що Воскресіння Христове є основою нашої віри. Коли ми почитаємо ту саму книгу «Діянь святих апостолів» чи «Історію церкви», то що в першу чергу проповідували апостоли? Не про Різдво Христове, не про смерть Його, а про те, що Він воскрес. І оце було найважливіше, що Христос воскрес із мертвих – це є основа нашої віри. І на воскресінні Христовому базується християнство, тому що інших померлих воскрешення були історичні і до цього. Тобто ми знаємо і як сам Христос воскрешав, ми знаємо, як старозавітні пророки воскрешали. Тобто ці такі факти були в історії. Але щоб хтось сам по собі воскрес, не був кимось воскрешений. Це єдиний випадок, і який не має аналогів в історії. І тобто це є дійсно тою особливістю, яка черговий раз вказує нам на важливість нашої віри, що ми, як християни, віримо саме в те, що Христос воскрес. Якщо для нас воскресіння Христове є неважливим, то це означає, що ми не християни, тому що це є основа нашої віри. Те, що Христос воскрес, це є не просто ми святкуємо, радіємо тому, що Христос воскрес, а це для нас є підтвердженням нашої віри, на якій побудована вся наша церква.
Дякую, Пресвященний Владико. Ми так з вами впритик сьогодні завершили, але попри все, насправді досить цікава тематика, то би ще й говорив, правда?
Нічого.
Тому що і про розп'яття, і про воскресіння це насправді досить глибочесна, така глибока тематика. Ми вам дякуємо, Владико, і запрошуємо благословити всіх наших слухачів і глядачів Радіо Марія.
Нехай всемилосердний Господь благословляє всіх наших слухачів, наших глядачів, всіх тих людей, які вірять в Христа Спасителя, який за нас постраждав, був розп'ятий на хресті, помер і воскрес. Це є дійсно основа нашої віри, тому що ми віримо в воскреслого Христа, в те, що Він відкрив нам шлях на небеса, до спасіння, до Царства Небесного. Тому на цій вірі і базується те, що ми йдемо до Бога в нашому повсякденному житті. Тому завжди пам'ятаємо про Бога, пам'ятаємо про те, що які б не були складнощі, які б не були труднощі, які б не були проблеми, Христос може подолати все, тому що Він подолав смерть. І немає того, що неможливо для Бога. Просто потрібно, що повинна бути наша віра, і повинна бути наша молитва звернена до Бога. І з вірою і молитвою ми зможемо подолати все.
Амінь. Дякую, Пресвященний Владико. Любі слухачі Радіо Марія, ми завершуємо програму з митрополитом Тернопільським та Кременецьким Нестором Пизиком Православної Церкви України. І також з вами сьогодні працювала ведуча Наталія Лущак. Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».